Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnöligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da sonku 17 yılın devamında bizim bilşimize göre ilkinci gedek öz probleması varada açaçan çıkış eden rayet devlet televizyonasında görközüldü. Yerli sinçiler bunun Berdi Muhammedovların şahsiyet kultunu östürmeye gönüktürlendiğini, şol bir vaqtta da yurtta himayata mätäç çağaların bardığının resmi derecede boyun alınma bilen bağlı ilkinci vakadığına yerler. 29. Mart'ta Arkadağ şehrinde Qurbanoğlu Berdi Muhammedov adındaki hovandarlığı mätäç çağalara himayet ayet bermek boyunca hayır sahabat kaznasının dörödülmeğinin 3 yıllığı münasivetli maslahat geçirildi. Vatan Haberleri Gepleşiğinin 29. Mart'ta efire berilen sanında maslahatta 2018. yılda doğulan oğlunun doğuvitti yürek keselinden ecir çekendiği hakkında gurrun beren bir enenin çıkışı görközüldü. Ene çıkışında oğlu 2021. yılda klinikada becerge alyan vaqtı Qurbanoğlu Berdi Muhammedov'un hut özünün gelendiği ve mut operasyon kömeğini berecektiği barada aydındığını gurrun berdi.
Hormatly arkadaşlarımız, menin oğlumun sağlık jagdaýy bilen gyzyklanyp we mut operasiýa edilip berilýärini aýdyp, sen hiç saat alat etme, senin arkanda daň ýaly döwletiň bardyr, senin arkanda daň ýaly arkadaşyň bardyr diýip göwnüp berenine bolsa, men degenjimden ýaňa gözlerim ýaşdan doldy.
Diýip eni çykyşynda aýdýar. Onuň sözlerine görä operasiýa üstünlükli geçip oğlu sağlygyny dikeltmek üçin Arkadağ şäheriндәki sagaldyş dikeldiş merkezinde we Avada'da bolupdyr. Livaplı sinçilerin bir näçesiniň anonim şertde Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysyna aýtmagyna görä, inäniň çykyşynda esasan Berdi Muhammedovlaryň wasp edilip, onuň esasy maksady olaryň şahsiýet kultuny östürmäge gönükdirildi. Muňa garamazdan bu çykyş türkmen hökümetiniň ýurtda çağalaryň keselçiliginiň döwlet ähmiýetli problemadygyny we bu problemanyň bardygyny boyun almagy bilen bagly tas ilkinji waka boldy.
Münevere çıkıp kurulan enenin çağısının operasiyasını arkadağısız mıgıt ettirmeğe mümkünçlüğün yok olan onu gönü aitmağı yurtta yıllar boyu devam edip geliyen sağlık pudoğunak yetin olsanlıklardan haber verip ağır ve doğa bitti keseli çağılara devlet tarafının himayetin yokluğunu tasdikladı. Türkmen medyası yurtta prezidentin barıp görmedik neyasağı ve ağır keseli çağılara hiç ili devlet tarafından ulgamlayın esası mıgıt becergi vermeğin yolu koyulmanın onu ilkinci gedek gıytaklayın boyun aldı.
Dip Livaplı sinçi aytdı. Türkmenabat şehrindäki ene mähri merkezinde işleyen lukmanların ve şepaat uyolarının bir näçesi anonim şertte habarçymyza beren maglumatında yurtta doğu bitti ve yiti keselli çağaların sağının ören köptüğünü aytdı. Olaryň diňe birine ya da ikisine däldi, ählisine döwlet tarapyndan ulgamlaýyn esasda mut saglyk becergisi berilmeli. Döwlet şunun üçin dälmi diýip Livaplı Lukman anonim şertde aýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi bolsa döwlet telewizionasynda ilkinji gezek raýatyň problemasynyň gozalmagynyň dogry we yerliklidigine, ýönümüniň bir gezeklik waka bolmaly däldigini belleýär.
Ilaty öz problemasyny aýtmagy kim işe ruhsat berilmeli. Bolmasa bu diňe boşgurrun olar we şahsiýet kultuny ösdürmek oýunundan aňryk gitmez.
Dip Türkmenabatlı yaşayıcı anonim şertte aytdı. Bellisek bu vaka yurtta devam edýän ýeti ykdysady kynçylykların ve giň ýaýran işsizligiň arasında yaşayıcıların çağalara kömek berilmegi barada agdalýan gazna ýazýan arzalarynyň jogapsyz galýandygy baradaky habarlaryň ýazýanyna gabat geldi. Adatlyň habarçylary raýatlaryň arzalarynda çağalar üçin saglyk, egineşik, ayakkabı, okuw esbaplary barada kömek soraýandyklary hakda soňky 6 aýyň dowamında bir näçe gedek maglumat berdiler. Şu ýylyň başynda bolsa çağalaryny ýeke ekleýän eneleriň ençemesi gaznanyň wekilleriniň özlerine geçip beren bolsalardy, olardan goýun alandygy hakyndaky kagyda gol çekmegi talap edendigini aýdyp, häkimetleriň ýetimleriň hakyny iýendigini gurrun beripdi. Türkmenistanda howandarlygy mätäş çağalar üçin hayır sahabat gaznasy 2021-nji ýylyň 29-njy martynda esaslandyryldy. Bu gurama Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen Qurbanoğlu Berdi Muhammedov gaznasy atla davaralandırıldı. Sonki yıllarda yurtta Ulu Berdimuhammedov'un şahsiyet kultu hasta davaralandırılıyor. Geçen ayda Levav'ın hakimiyetleri idare kerhanalarda geçirilen yığınaklarda Berdimuhammedov'un vasfını edip ilatı ağız beklemeye ve arkadağdan görüldü almağa çağırdılar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepliyer Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan vilayatynyň üpçünçiligi pes hojalyklar gurbanyny Berdimuhammedow adyna haýyr sahabat gatnasynyň adynan howandarlygy mäçäş çağalary paýlanyp berilýän ýardymlaryň üstünden epesli ýetilip berilýänini aýdýarlar. Şu günler Türkmenistan'a kurbanlı Berdimuhammedow adına hovondarlığı mätäş çağları himayet vermek boyunca hayır sahavat kadnasının dörüdülmeğinin 3. yıl dönümü belenip geçiliyer. Bu sene münasebette üpçünçülüğü pet hocalıklarda ösüp yetişen yaş çağları ve yetkinceklere niyetlap hayır sahavat yardımları, imit önümleri paylanıyar. Yardım kabul eden hocalıklar devlet yolbaşlarına alkış okuyan görünüşte video yazık ediliyerler. Yöne olur üyelerinin yardımları kabul edenlikleri var da gol çeken resmi namalarına görküdülün. Adı karitlarının üstünün yegisülüp berliyanına idiyarlar. Balkan ulanatının kızlarvat bereket ve Türkkumaş etraplarına hayır sahavat işlerinin havarlı resmiler, arçınlık işgarları ve yerli yaşayıcılar Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen gurrun döşüktü. Yardımların dine hovundarlığı mätäş çağaları, üpçünçlüğü pet hocalıklara gönüktürülüyen ünü tasdikleyarlar. Hayır sahavat hükmünü paylanyan haritların arasını et, tu ve gök önümler yalı adı haritları ve yurtta öndürülen ayakkabılar var. Yönü yerli yaşayıcılar üyelerinin kol çeken resmi namalarını görküdülün adı haritlarının üstünden egisilip berliyenliğine aydiyarlar.
10 kilogram et deyip takminan 5 kilogram sünk ve 1 kilogram et berdiler. 10 kilogram alma deyip kol çektirdiler. Yönü 3,5 kilogram tövörüge alma berdiler. 3 kilogram hili pes tüvi ve 4 kilogram tövörüge mercimek getirip berdiler.
Deyip Türkkumaş şehirini yaşayan 3 çağalı en Azatlık Radyosu'nun havarçasına gurrun verdi. Gol çeken resmi namalarımızda örküdülün adı karitlerinin tas yarısı yok deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bunun iyidiyanı Türkkumaşlı ene Berdimuhammedovlara alkış okuyanı görünüşte video yazık ediliptir. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov hayır sahavat kadnasının yıl dönümü münasebeti 29. Mart'ta Arkadağ şehrine geçilen masrafatı katnaşıcılara iyi veren kutlu hatını kadnanın hayır sahavat işini insan perverlik mätäci goldumak yalı milli yörülgülere eğerilmeğinin usku görküzdü. Devlet medyasına göre bu masrafatı Türkiye'nin, Rusya'nın, Ukrayna'nın, Palestina'nın Aşgabat'taki ilçileri, Şile'de Uğanistan'ın Aşgabat'taki ilçhanasının vaatlayın vekili, öz çıkışlarına hoş niyetliğin, duygudaşlığın ve mätäce golduğu bermege çalışmağın Türkmen halkının maksus hasiyetlerdiğini belläptirler.
Eger yardım bermek isleyen bolsalar, adı karitlarının deregine pensiya bölümünün üstü bilen bank kartlarımıza pul geçirip beren bolsalar, bazarda azık satın alıp çağalarıma iydirirdim.
Deyip Türkkün maşlayın azat. Radyosunun havarçasına gurrun verdi. Yerli sinçiler TV'yi sirişteleri Bay Türkmenistan'ın öpçünçülüğü pes hocalıkların sanının köpölmeğini ve parahat dövürdü ilatın çolsanını yaş çağırların hovondarlığı ve hayır sahavata mätäç koyulmağını sonra gassın alyarlar.
Kurban olup Berdimuhammedov halkımızı yürüyte gariplikte saklayar. Yetimler, mätäç adamlar köpölyar. Sonra olsa öz adından hayır sahavat kazınasını nöredip kamala halaskar olyar. Ol öz eli bilen döreden iktisadi kıyınçılıklarının, garipliğin arasında garip hozalıkları 5 kilogram çörek görüp, 10 çağanı operasiya ettirip, yardım seyir yalı olup görünüyor. Bizim yurdumuzda nevit gazdan geliyen girdeciler, tez olan çağların geleceğine gönüktürülen olanını, halkın dünya ülmelerine layıklıkta ekmek taklarını almaklarına şert döredilen olanını has onat olurdu. Yurdumuzda şertleri döretmeye mümkünçülükler bar akvetin.
Deyip bir yerli sinç anonim şertlerde Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Kurbanlı Berdimuhammedov adına hayır sahavat kanası global koronavirus pandemiyasının arasına 2021 yılın Mart ayının Aşgabatda esaslandırıldı. Devlet medyasına göre bu kadına 2023 yılın devamını 200'den kovrak operasyon için tölü geçiriptir. Türkmenistan'ın devlet televizyonu vautalı vautalı hayır sahavat kanasının hasabına sağlık becerilerini kabul eden yaş çağları ve yetkincekleri örküdiyar. Hovundarlığı mətər çağırların xoğustarları Berdi Muhammedovları alqış sözlərini aydarlar. Azadlık Radiosu Balkanlı Hovundarlığı mətər çağırları verilən xayır saxavat yardımlarının üstünün eğitilib verilməyi var idi. Yerli həkimiyyətlərdən ya da qurbanlı Berdi Muhammedov adınaqı xayır saxavat qadnasından tesvir alıp bilmədi.
Gepliyar Azadlık Radiosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanlar ýene-de köçelerde itleriň öldürilýänligi barada sosial media arkaly habar paýlaşýarlar. Öý haýwanlaryny goramak we rehim etmek çagyryşlary köpelýär. Şäherlerde itleri tutmak boýunça ýyllar boýy guramaçylykla alınyp barýan çäreler resmiýetler tarapynyň agdalmaýar. Emma bu işi ýerine ýetirýän jemagat gullukларynyň işgärleri haýwanlary ýok etmek buyrugynyň ýokurdan gelýänligini we hatda plan ketgitlenip ony ýerine ýetirmek mejburlygynyň saklanýanlygyny aýdýarlar.
Jemagat gullukларynda işgärleri tutup öldürmeli haýwanlaryň sany boýunça plan berýärler. Aýdylanyň etmeseň özüň tölemeli. Pişigin wagty ardanyrak, itinki köprak. Jemagat gullukларynyň ýol başçylarynyň hersi öz wagtyny öz kesgitleýärler. Islemeseň işden çykyp gidibermeli.
Dip Aşgabatda jemagat gullukларynyň işgärleri bilen gürrüňdeş bolan habarçymyz aýdýar. Sosial mediada soňky günlerde çap bolan maglumatlarda Ramazan aýynda itleriň we pişikleriň öldürilýänligi habar berilýär. Häzir mukaddes aý 6-njy trapça 3-njy geçerge itler öldürilýär. Köçä goý bermäň diýilip IMO-da çap edilen bir maglumatda bellenýän bolsa beýlek ösünde Ünsferiň äni we maktum boly 2 gün ozal jemagat işgärleri awy taşlap gitdiler. Olaryň howlularynyň içinde awy taşlamagy haky barmy näme? Öý haýwan Hayvanlary helak boldy. Egerde medikläp ýören çağı dehärli kalbasany ýa-da eti agdyna salsa näme bolar? Bu azgynlar Hudaýdan gorkany okup näme üçin biz gorkuda ýaşamaly diýilip sosial mediada çap bolan maglumat aýdylýar. Azatlyk bilen anonim gürleşen Aşgabatly aktivist paýtagtda ýaňy ýakynda bolan wakalaryň biri barada şeýle gurrun berdi.
Ýaňy ýakynda hassahananyň ýanyndaky bagda hassalaryň we olaryň ýyzyndan baran adamlaryň göz öňünde kölegede ýatan 18-de goly it we pişik demir ýakulan urulup öldürildi. Muny surata düşürenlerin telefonları ellerinden alındı ve suratlar öçürüldi. Yeni bir vaka Akmaya ve Änew etrapçalarında çağların oynayan meydançasında boldu. Ayal kommunal işgäri iti saklap durdu. Başka kommunal işgäri erkek adam iti edil gurbanlıkta koyun öldüren yağlı damağını çaldı. İt elhenç kıygırdı. Muny göz öňüne getirmek kıyın. Çağlar bu vakanı görüp ağlap öýlerine gaçdylar, käwirleri ganhorlary kesekledilär.
Türkmenistanda haýwanlary tutmak we ýok etmek işine jemagat edaralarynyň işgärleri ýerine ýetirýärler. Aşgabatly haýwanlary goraýjy aktivist jemagat gullukларына we beýleki häkimet edaralaryna ýüz tutmak arkaly meseläni gozgap bolmaýanlygyna üns çeker.
Adamlar jemagat edaralaryna ýüz tutup haýwanlary näme üçin urup öldürýärsiňiz we zäherleýärsiňiz diýip soranlarynda ýokurdan görkezme bar diýip jogap berýärler.
Türkmenabadyň jemagat edarasynda işlen öňkü işgärin Azatlyk radiosuna gurrun bermegine görä işgärleriň hemmesi bu işi etmek islemeýär. Boýun gaçyrýanlar hem bolýar, emma olar bilen soň ýol başçylar aýratyn gürleşýärler we haýwat atýarlar. Adynyň agdalmazlygyny soran Türkmenabadly öňkü jemagat işgäri bir näçe ýyl mundan ozal öz başdan geçirenlerini gurrun berdi.
Türkmenabady prezident gelmeli. Geje bizi Gagarin mikrorayonuna ýolun gyrasyna kapylary ýygnamagy uratdylar. Biz uloglu baryadyk. Şäher häkiminiň ormatorynyň özü öňümize çykyp bizi saklady we eliňe alpili we ur itleri diýip hut özüme buyruk berdi. Şol itleri, ýagny iki güjügi eýem ençimi adam bolup köçäniň ortasyna ot gülü ekilen ýerine gawapdyrlar. Itlerim ýürýär. Ur öldür ýoldan aýyrdydylar. Dört tarapynyň adamlar häkimiň ormatorynyň özü. Men etmedim. Näme üçin uroyun? Men ýükdaşaýjy. köçü arastalayıcı dedim. Son şol itleri vaxşı bir yağdaydı urup öldürdüler. Yolu qanı bulap ve cesetleri uloğumuza attılar. Şonun son menin başlığım ve häkimin urunmasarı iyişten son senin bilen gürleşer süyüp hayvat attılar.
Deyip önkü cemağıt iyişhara itti. Ol son iyişlen yerinde iyişhärlerden it pişik getirmenin iyidi giderli talep edip başlananlığını gürün verdi. Öyünden bolsa da getir it pişigi emma planı doldur diyerdiler deyip töhvetleşmez aytti. Ol soňu işden çykyp zibil üýüşürilýän ýerde hem işlenligini emma şol ýerde de ýene-de haýwanlary öldürmek problemasy bilen ýüzbe-ýüz bolanlygyny gürrüň berdi.
Şol ýere öldürilen itleri we püşükleri uloglu getirýärdiler. Bu işi gödöçlük ediyen qara ul vardı. Onun erinne ulu depterler bolardı. Ve ol her gedek deptere yazardı. Haysi ulog neyce iti ve pişigi getirdi deyip hayvanlar diri bolsa oları gümdürördüler. Ses etmeğine çınsamağına seyretmeden üstünü gömyerdiler.
Cemaat kulluklarının kevri darlarında itleri ve pişikleri tutmak ile meşhurlanyan yürüyte adamlar hem belleniyer. Hayvanları koruyan Türkmenistanlı aktivistlerin sözlerine uğraya hem de sosyal medyada çap bolyan malumatlarda aşı zulümkeş işherlerin bardıq aydılar ve kevri takik adamların adları görküdüler. İmo ve TikTok ulgamlarda çap edilen malumatlarda son kıvaqtta begenç adı köp duşgeler orta yaşlı erkek adamın suratlarını paylaşanlar hem bar. Çav edilen maglumatlarda it eylerine öy hayvanlarını koruma uçin sir hesaplılığa çağırışlar hem köp çav ediler. Azatlık radyosu şol suratlarda görküdülen adamı tapıp bilmedim. Ama anonim gürrüngdeş olan aşkavatlı aktivist özünde bar bolan maglumatlary paylaşyp şeýle gurrun berdi.
Her bir edarada ýürüýte haýwanlary gyrjylar işleýär. Oňa mysal edip begen çaatly işgäri aýtmak bolar. 2 ýyllap ýaşaýjylar bu meseleni çözmeklige dyrjaşýarlar, emma häkimetler dymyşlygy dowam edýär. Ganhora garşy şikayetlerden soň häkimetler meseleni çözmegiň ýerine oňa himayetkärlik edýärler we haýwanlaryň tutulyp öldürilýän pursatynda oňa ýanyndan gorow hökmünde polisiýa işgärlerini goýýarlar. Wahşyçlygy kamera alýan raýatlary bolsa polisiýa tarapyndan haýwat atylyp suratlary we video ýazgylary telefonlarından öçürdilýär.
Dip aşkavatlı aktivist aydiyar. Türkmenistan detlerin köpçülüklüğün yerlerde avlanmağı ve köçülördü ilatın gözünün önünde rehimsizlikle öldürülmeği yıllar boyu devam ediyar. İdeksiz itleri yok etmeğin şeyle rehimsiz usulü bir neç yıl mundan odal. Aşkavatın en çeme bölüğünde hem onun eteğinde münlerce yaşayış çayın yumrulmağının iyidiyani başlanıptı. Cahitsiz kalan maşkalıların öylerinde saklanan hayvanların hem en çemesi köçüde kaldı.
Aşkavat şehrinde köyüne kitrovku, köyüsü ve barodini köçülörün əkı zayları yıkılanına köçülörü əkli hayvanlardan arasalamak kararına gelindi. İl arasında ölüm masinini ilip atlandırılayan zivil avtolovu elip vaksiçilik gülen hayvanları kırıp başladılar. Adamlar koksala düştüler ve çalt gelip bolluğundan hayvanları halat edecek oldular. Onların ellerinden almağa sinançtılar. Kevr hayvanlar karavalın asağından çıkarlıvalını, itler arası tohumluduğunu ya da değerliğini, öy ya da köçü hayvanıdığını karamazdan öldürülü. Elbette hayvanlar öldürülen mahali adamlar surat ya da video almak varada fikir hem etmediler ve ittir fışıkları kanhorların ellerinden halat etmeyi dırzaştılar.
Dip aşkavatlı aktivist öz görünlörünü gürrün verdi. Türkmen hakimiyetleri problemanı resmi derecede ağzamazdan köçülerdeki hayvanları bir uçtan yok etmek tecrübesini devam ettirdiler. Şondan veri yayvanlanan bu işe payitahtın hem yurdun beylikli şehirlerinin cemaat işgärleri köpçülüklüğün çekildi ve onlara plan ketkitlendi. Planı doldurma uçin cemaat işgärleri öylerde saklanyan hayvanları hem avlap başladı. Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanmak için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. Orsiýet süýlüň başyndan bäri Kiýewe hüjüm etmek üçin 5 tane hipersonik, ýagny 80 tig uçýan Zirkon raketasyny ulanýar diýip şäheriň Harva administrasiýasy 1-nji aprelde aýtdy. Şeýle-de Moskwa ýylyň ilkinji 3 aýynda Ukrainanyň paýtagtyna dürli görnüşli ýaraglar, şol sanly raketalar we dronlar bilen jemi 180 hüjüm etdi diýip habarlar aýtdy. Bu xabar Orsiyetin son günlerde Ukrayna'nın energiya infrastrukturasını edýän hüjümlerini has güýçlendirip bir näçe sebepde düýüplüýän ýetiren wagtyna gawat geldi. Moskwa goşunlary 22 martda 2 ýyllyk giň erimli uruşyň dowamyna ýurdun elektrik torlarynyň infrastrukturasyna urulan iň uly zarba diýilip atlandyrylan hüjümi amala aşyrdylar. Bu elektrik togunyň uly möçürlerde kesilmegine sebäp boldy. Orsiyet Ukrayna'nın yıllık ve hidroelektrik istansiyalarını nişana almağını geçen hepte hem devam ettirdi. Ukrayna'nın Huawei işleri Orsiyet'in son hücumuna uçuran 3 tane şehit pilotsuz uçurunun ikisini urup kaçırdı deyip Ukrayna harbaları 1. aprelde aitti. Baş stavın hasabatında bir hücum marada koşması malumat verilmedi. Öňerilmedik pilotsuz uçurun öz nişanasına yetenligi ya yetmeýänligi aýdylmady. Ukrayna serhetçileri Sumy sewtinde Rus ziyankeşleri diýilip häsiýetlendirilen adamlaryň hüjümini ýerine serpikdirdi diýip Ukraýnanyň döwlet serhet gurulugy 1 aprelde aýtdy. Ukraýnanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Orsiýetiň edýän agyr hüjümlerine garamazdan öz ýurdunyň muňa hötde geljekdigini aýtdy. Orsiyet sonku dövrde Ukrayna'nın energiya deskalarını ediyen hüzümlerini has arttırıp berilyen mağlumatlara göre düyüplü ziyan yetirdi. Bu yağday Ukrayna'da 2022-2023 yılın kışında dören ağır yağdayın kaytalanmak ehtimarlığı baradaki aladalar güçlendirdi. Sonra Orsiyet Ukrayna'nın energiya infrastrukturasını nişana alıp elektrik toğunun yığıgıdan kesilmeğine sebep olupdi. Ukrayna'nın en ulu hususi energiya firması olan DTEK 30 martta öz 6 zavodunun 5'inin ziyan çekenliğini ya da veyran edilenliğini, onların elektrik toğunu öndürme kuvvetliliğinin 80 götürümünü yitirenliğini, avatlı iş, becerişi işlerinin 18 ay içenli vakt alıp bilecektiğini aitti. Rus terrorçuluk üçün enni bizim durmuşumuzu bozmak sinansıklarına ne giyice ne de günlüğü var. Öten akşam yeni adamlara karşı rakete ve şehit pilotsuz uçurları uğradırlı. Emma biz ölümümüzü koruyarız. Bizim ruhumuz pesilmeyer. Ol ölümün onu alıp bozacaktığını biliyer. Durmuş üstünü çıkar deyip Zelenski 31. Mart'ta Paska bayramçılığına kavat sosyal medyada çap edilen beyanatında itti. Diplomatik frontta Fransiyanın Daşarı İşler Ministeri Stephen Sejorn 1. aprelde Parijde Pekinli kardeşilerini geçiren duguşluğundan son Hıtay'ın öz yakın hizmettaşı olan Orsiyet'e açık havarları iyi vermeğine karışacağını aitti. Sejorn, Ukrayna'da doğanlı parahatçılığın yolu koyulmağını koşant koşmak için Fransiyanın Hıtay ile aradaki yakın yapılışıkları devam ettirecektiğini hem sözüne koştu. Fransiýa we Hytaý soňky ýyllarda özara gatnaşyklary has berkitmäge sinanşdylar we daşary işler ministri Wang Yi fevral aýynda Parijde geçirilen duşuklarda prezident Emmanuel Macron'a Pekiniň onuň ýurdunyň garaşsyz pozisiýasyna ýokary bahy berýänligini aýtdy. Emma Paris kim ölgedeginde Pekin'e Moskva bilen arada Ukrayna karşı başlanan giyin erimli uruştan veri has berken yakın katnaşıklar sebepli basış görkölmeğe sinanıştı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğümizin şuun kısaanını geçirip otoryarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Habarını kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.